Και έχω με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω γιατί έχω την ευκαιρία αυτή να βρεθώ μαζί σας σήμερα το πρωί, μαζί να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, μαζί να τον μελετήσουμε, μαζί να προσευχηθούμε και να ευχαριστήσουμε εκείνον που είναι η αρχή και το τέλος της πίστης μας. Επίσης, αν και ο αδελφός Κωστής είπε ότι είναι ο λιγόψυχος, νομίζω ότι τα μεγάλα θαύματα δεν γίνονται από εκείνους που διακατέχονται από μεγάλη πίστη, αλλά από αυτούς που μπορούν να πούν στον Κύριο, «Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου». Σε όλη την Καινή Διαθήκη έτσι βλέπουμε τα θαύματα να συμβαίνουν καθημερινά και είμαι βέβαιος ότι όχι μόνο θα καλυφθεί το ποσό που λείπει, αλλά θα υπάρχει και πλεώνασμα, όπως ο Θεός έχει κάνει πολλές φορές για το λαό Του. Σήμερα το πρωί θα ήθελα να δούμε ένα μικρό περιστατικό από την ζωή των Αποστόλων στην αρχή της διακονίας της Εκκλησίας και έτσι θα σας προσκαλούσα να ανοίξουμε τις Αγίες μας Γραφές στις Πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 3, εδάφια 1 έως και 10. Βεβαίως θα μπορούσαμε να το βλέπουμε και σε διαφάνεια, αλλά προτιμώ ακόμα να έχω το βιβλίο μπροστά μου. Νομίζω μας κάνει να έχουμε πιο μεγάλη ευκολία να ανοίγουμε και να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 3, κεφάλαιο Γ, εδάφια 1 έως και 10. Θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Κάποια μέρα ανέβαιναν μαζί ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ναό, στις 3 το απόγευμα, την ώρα της προσευχής. Μπροστά στην πύλη του ναού, που λέγεται Ωραία, έφερναν έναν άνθρωπο, χολό εγγενετής, και τον έβαζαν κάθε μέρα εκεί για να ζητάει ελεημοσύνη από αυτούς που έμπαιναν στο λαό. Μόλις αυτός είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη, που ήταν έτοιμοι να μπουν στο ναό, τους παρακάλεσε να του δώσουν ελεημοσύνη. Ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα του σε αυτόν, όπως και ο Ιωάννης, και του είπε, «Κοίταξέ μας». Ο Πέτρος τότε του είπε, «Εγώ χρήματα ασημένια και χρυσά δεν έχω. Αυτό όμως που έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα». Και πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως στερώθηκαν τα πόδια του και η αστράγαλή του και με ένα πήδημα στάθηκε όρθιος και άρχισε να περπατάει. Ύστερα μπήκε μαζί του στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Και τον είδαν όλοι να περπατάει και να δοξάζει το Θεό. Τον αναγνώρισαν λοιπόν ότι αυτός ήταν που καθόταν και ζητιάνευε στην ωραία πύλη του ναού. Γέμισαν τότε με θαυμασμό και κατάπληξη για αυτό που του συνέβη. Είδε το Πνεύμα του Άγιο Θεός εκείνος να σχολιάζει τα λόγια αυτά στις καρδιές μας. Να προσευχηθούμε πριν επιτρέψουμε στο μυαλό μας να ακούσει το λόγο αυτό. Κύριε του ουρανού και της γης, ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι αυτός που μας υιοθέτησες στην οικογένειά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας πλούτησες με πλούτη Πνεύματος Αγίου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ θέλεις να μας χρησιμοποιείς για την επέκταση του ονόματός σου και την ομορφιά της Εκκλησίας σου πάνω στην γη. Την ώρα τούτη και κάθε φορά που μελετούμε το Λόγο σου, εσύ με το Πνεύμα σου το Άγιο να μας θυμίζεις τον Λόγο, να μας ελέγχεις, να μας παρηγορείς και κυρίως να μας μαθαίνεις πώς να εκτελούμε το Λόγο αυτό, ώστε στην εκτέλεσή του να γινόμαστε μακάρι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Πριν από λίγο καιρό, διαβάζοντας μία μικρή βιογραφία για έναν από τους πιο γνωστούς Άγγλους συγγραφείς, το όνομά του μπορεί να είναι γνωστό σε εσάς, ονομάζεται C.S. Lewis, έχει γράψει τα χρονικά της Νάρνια που έχουν γίνει ταινία, έχουν πολυδιαβαστεί στον αγγλοσαξονικό κόσμο ξανά και ξανά, και διάβασα μία φράση του για το τι θεωρεί πραγματικό πλούτο. Έλεγε ο άνθρωπος αυτός ότι στην πραγματικότητα ο πλούσιος άνθρωπος μπορεί να ξεχωρίσει από ένα πράγμα. είπε και μεταφράζω ελαφρώς, δικό σου, κτήμα σου είναι ό,τι μπορείς να χαρίσεις τους άλλους. Διάβασα στην αρχή και μου φάνηκε λίγο καινοφανές, απλοϊκό. Στην πραγματικότητα όμως είναι η πεμπτουσία του τι πραγματικά έχω και το ποιος πραγματικά είμαι. Δικό μου είναι μόνο ό,τι μπορώ να χαρίσω στους άλλους. Όχι ότι με πιέζει, όχι ότι είναι δανεικό, όχι ότι είναι ανταλλάξιμο, αλλά αυτό που μπορώ να χαρίσω και να μην κοιτάξω πίσω ξανά σε κάποιον άλλον. Όχι προσωποληπτώντας, γιατί είναι πιο όμορφος, γιατί έχει καλύτερη θέση από τους άλλους, αλλά γιατί ξεχυλίζει η καρδιά μου και λέω αυτό που μου ανήκει, δεν κρατώ την ιδιοκτησία του, αλλά το δίνω σε σένα. Τρεις το απόγευμα, δύο μαθητές του Χριστού που ήταν ανταγωνιστές πριν συναντηθούν από τον Ιησού Χριστό στη θάλασσα της Γαλιλαίας, ψαράς ο ένας, ψαράς και ο άλλος. Σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις οπωσδήποτε οι δυο τους, ο Πέτρος και ο Ανδρέας, μάλλον φτωχότεροι, με πολύ λιγότερα υλικά μέσα, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, με όνομα μεγάλο στη γειτονιά τους, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, είχαν περιουσία και είχαν υπαλλήλους να δουλεύουν για αυτούς. Τώρα οι δυο τους, μετά από τα χρόνια της μαθητείας με τον Κύριο Ιησού Χριστό, ανεβαίνουν κατά τη συνήθεια και του Κυρίου τους να προσευχηθούν στο ναό του Θεού. Και μπαίνουν από την ωραία πύλη. Για να τη λένε ωραία, μάλλον θα πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερη ομορφιά. Το παράξενο είναι ότι έξω από την ωραία πύλη υπάρχει όλη η ασχήμια της κοινωνίας. Κάποιοι εκμεταλλεύονται έναν ανάπηρο. Τον πάνε εκεί την ώρα της προσευχής, την ώρα που οι άνθρωποι έχουν τα συναισθήματά τους πιο εύκολα και μαλακή είναι η καρδιά τους, για να τον δούνε αυτοί και κάποια λίγα νομίσματα να δώσουν και με την εκμετάλλευση αυτού του ανθρώπου κάποιοι να ζήσουν, να βιοποριστούν. Είναι τακτικός αυτός ο παράλυτος έξω από την ωραία πύλη. Στο ναό απαγορεύεται να μπει. Δεν είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Οι άνθρωποι του ναού τον κοιτάνε με μισό μάτι. Μήπως έχει αμαρτήσει αυτός και η οικογένειά του, γι' αυτό και δεν τον ευλογεί ο Θεός με υγεία. Έπειτα κανείς δεν θέλει ένα ζητιάνο δίπλα του. Στο ναό μπαίνουν όλοι ωραίοι. Εκείνη τη μέρα ο Πέτρος με τον Ιωάννη σταματούν. Ξέρω ότι όλοι δίνουμε μεγάλη έμφαση στο θαύμα που θα γίνει. Μα η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ο λόγος του Πέτρου. Ο Πέτρος λέει στον άνθρωπο αυτό, τον παρακατιανό, τον τελευταίο της κοινωνίας, του λέει κοίταξέ με. Έλα να έχουμε μια επαφή, όχι βιαστικά στα σκοτεινά, δύο νομίσματα, να καθησυχάσω τις τύψεις μου, να ανεβώ γρήγορα στα σκαλιά, να εκπληρώσω το καθήκον μου. Λέει, κοίταξέ με, σήκω στα μάτια σου, ύψωσε το παράστημά σου. Ξέρετε, ζούμε σε μια κοινωνία ελληνική, που ακόμα τα μάτια της δεν σηκώνει ψηλά. Ακόμα κάτω κοιτάμε. Είμαστε αμήχανοι με τα κοινωνικά πράγματα που συμβαίνουν τριγύρω. Οι τσέπες μας είναι πιο ελαφριές, γι' αυτό και οι καρδιές μας είναι πιο βαριές. Το μυαλό μας είναι σκοτισμένο. Αυτό δημιουργεί δυσκολία στις σχέσεις μας. Έχουμε πρόβλημα πολιτικό για το τι θα δούμε στο μέλλον. Ακούμε μηνύματα καλά στην οικονομία που δεν μεταφράζονται καλά στις ανάγκες μας και ο κόσμος ακόμα κοιτάει κάτω. Δεν μπορεί να βρει το ρυθμό του. Και το ερώτημα είναι πού στέκεται το Ευαγγέλιο στο κέντρο αυτό και τι δουλειά έχει η Εκκλησία σε μια τέτοια κοινωνία. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο για το αύριο. Η Εκκλησία είναι για το αύριο που έχει έρθει σήμερα, επειδή ο Ιησούς Χριστός ενανθρωπίστηκε, σταυρώθηκε, πέθανε, αλλά είναι αναστημένος στα δεξιά του Κυρίου. Έχουμε ελπίδα, όχι γιατί πιστεύουμε σε μια ουτοπία, αλλά επειδή το Ευαγγέλιο, ένα πρόσωπο Ιησούς Χριστός, είναι ζωντανός και κοινωνεί μαζί μας καθημερινά τις ανάγκες μας, τις χαρές μας και ξέρουμε ότι Εκείνος έχει καλά σχέδια για αυτούς που μπορούν να τον δουν και να τον ακούσουν. Έτσι εκείνο το απόγευμα ο Πέτρος με τον Ιωάννη μεταφέρουν τα σχέδια αυτά σε εκείνον τον παράλυτο. Του λένε εμείς αργύριο και χρυσάφι δεν έχουμε. Εμείς πολύ θα θέλαμε να είχαμε. Αν μας περίσευε και λίγο, δόξα τω Θεώ θα λέγαμε. Αλλά εκείνοι δεν μοιάζουν να στεναχωριούνται καθόλου. Αργύριο και χρυσό εμείς δεν έχουμε. Καλά βρε παιδιά, εσείς άλλο κόσμο ζείτε. Πώς τα βγάζετε πέρα. Το μυστικό είναι στην επόμενη φράση. Του λένε αυτό που έχουμε, αυτό θα σου δώσουμε. Αυτό λείπει σήμερα. Από τις σχέσεις μας, στην κοινωνία που ζούμε, στις ανάγκες τις καθημερινές. Να μου δώσεις και να σου δώσω αυτό που έχω. Ό,τι είναι αυτό. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα είμαι αυτός που είμαι. Και του δώσαν του ανθρώπου κάτι που θα μοιάζε αστείο την εποχή εκείνη. Ο Χριστός να μένει αναστημένος, αλλά όλοι το αφισβητούν. Οι μαθητές ήταν κρυμμένοι μέχρι πριν λίγες μέρες. Και οι μαθητές λένε αυτό που έχουμε να σου δώσουμε είναι ένα όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, αυτή είναι μια φράση πολύ παρεξηγημένη στις μέρες μας, γιατί δεν την καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Τι σημαίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα. Κάποιοι κάποτε το παρεξήγησαν και θεωρούν ότι αν χρησιμοποιείς το όνομα του Ιησού Χριστού αυτό και μόνο σαν φράση έχει κάτι μαγικό από μόνο του. Κάτι θα κάνει διαφορετικό. Δεν είναι φόρμουλα. Το όνομα του Ιησού Χριστού έχει κάτι σημαντικό να πει για την εποχή εκείνη. Όλα γίνονται στο όνομα κάποιου. Στις τσέπες μας έχουμε ευρώ. Τα ευρώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα χαρτί που λέει ότι στο όνομα μιας κυβέρνησης αυτό το χαρτί έχει μια συγκεκριμένη αξία. Και είναι μια φράση που χρησιμοποιείται στον αρχαίο κόσμο για να δείξει ποιος έχει την εξουσία σε κάτι και πού την έχει δώσει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σημαίνει λοιπόν ότι όλη η εξουσία που έχει ο Ιησούς Χριστός την έχω τώρα εγώ και είμαι έτοιμος να σου τη δώσω. Δηλαδή όλη η δύναμη της Ανάστασης, όλη η καινούργια δημιουργία, όλη αυτή η βασιλεία που μέλει να έρθει και μόλις τώρα ένα μικρό κομμάτι της μπορούμε να γευτούμε, είναι στη διάθεσή μου και μπορώ να τη δώσω. Δεν έχει να κάνει με χρυσό και ασήμι, είναι αδιάφορα αυτά. Κάποια μέρα ζήτησαν από τον Χριστό να πληρώσει φόρους. Θα το θυμάστε. Δεν το αρνήθηκε. Είπε βεβαίως, φόρους θέλετε. Φόρους να πληρώσω. Λοιπόν, Πέτρο, επειδή είσαι ψαράς και ξέρεις το επάγγελμα, πήγαινε να ψαρέψεις. Αλλά ένα ψάρι θέλω να πιάσεις μόνο. Φτάνει ένα ψάρι να πληρώσουμε όλους τους φόρους. Καλά, τι μέγεθος θα έχει αυτό το ψάρι. Πιθανότητα να έχει τόσο. Η διαφορά ήταν ότι το ψάρι αυτό είχε στο στόμα του αρκετά για να πληρώσει τους φόρους. Θα μπορούσε ο Κύριος να ζητήσει από ένα κοράκι να του φέρει ένα νόμισμα. Αλλά έστειλε το μαθητή του που ήταν ψαράς να πάει να ψαρέψει, να πιάσει ένα ψάρι και με αυτό να πληρώσει. Η εξουσία που έχουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού σαν Εκκλησία είναι ότι μπορούμε να φέρουμε την καινούρια βασιλεία στους ανθρώπους καθημερινά στις σχέσεις μας. Κοιτάξτε πόσο όμορφα το κάνουν οι μαθητές. Τον τελευταίο, τον παριά της κοινωνίας, αυτόν που τον έχουν για εκμετάλλευση κάποιοι που δεν μπορεί να μετακινηθεί αλλά πρέπει να τον κουβαλούνε, ίσως για ένα πιάτο ψωμί, οι άνθρωποι αυτοί του δίνουν αξιοπρέπεια και υπόσταση στη ζωή. Τον στείνουν στα πόδια τους. Σήμερα πολλές φορές λέμε γονάτισα. Δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Και το μεταφέρουμε μια παρομοίωση στην ψυχική μας κατάσταση. Αυτός ο άνθρωπος και ψυχικά και σωματικά είναι γονατισμένος. Είναι αξιολύπητος. Αλλά τώρα η εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού του δίνει αξιοπρέπεια και υπόσταση μέσα στην κοινωνία που ζει. Τον επαναφέρει στη γη των ζωντανών. Τον επαναφέρει στην οικογένεια ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτόν που κάποτε οι άλλοι τον εκμεταλλεύονταν για ένα κομμάτι ψωμί. Πολύ καλύτερα από το να του είχαν δώσει ένα καράβι χρυσάφι. Φανταστείτε να του έδαιναν ένα καράβι χρυσάφι τι θα γινόταν. Θα τα έπαιρναν αυτοί που τον εκμεταλλεύονταν, πιθανόν θα τον παρατούσαν σε μια γωνιά του δρόμου και θα έλυναν το πρόβλημα της ζωής τους. Ο άνθρωπος αυτός θα ήταν σε χειρότερη μοίρα. Ο Πέτρος με τον Ιωάννη κάνουν πραγματικά μια παρέμβαση που αλλάζει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτές τις παρεμβάσεις μπορούμε να το κάνουμε ο καθένας ξεχωριστά και η Εκκλησία ολόκληρη κάθε μέρα στην κοινωνία που ζούμε. Σε μια κοινωνία χωρίς ελπίδα μπορούμε να μιλάμε για την πραγματική ελπίδα. Όχι με εφιολογήματα και ωραίες εικόνες, αλλά εγώ γίνομαι ελπίδα για τον διπλανό μου, καθώς τον βοηθάω, τον υποστηρίζω, τον στηρίζω ψυχικά και σωματικά, μοιράζομαι τα χρήματά μου μαζί του, φιλοξενώ, φροντίζω και οικετεύω, θεραπεύω. Η παρέμβαση της Εκκλησίας σήμερα είναι σημαντικότερη από ποτέ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ιστορικής περίοδου που ονομάζουμε Μεσαίωνα για την ανθρωπότητα είναι η εποχή που η Εκκλησία κλείστηκε περισσότερο στον εαυτό της από ποτέ. Τα ευφιέστερα μυαλά της, οι πιο θεωρητικά καλοί της άνθρωποι, κράτησαν τα πάντα για τον εαυτό τους. Έφτιαξαν ωραία τείχη και μοναστήρια, έφτιαξαν εκεί ωραία εργαστήρια για να φτιάχνουν τοιχογραφίες και νοπογραφίες και να φτιάχνουν ωραία ζωγραφικές. Ήξεραν γραφή και ανάγνωση, αλλά οι άνθρωποι έξω από τα τείχη δεν ήξεραν ούτε το ένα ούτε το άλλο και έγιναν υποχείρια της χειρότερης εκμετάλλευσης. Έτσι και σήμερα. Πολιτικά ειδόνια από διάφορα μπαλκόνια και παπαγαλάκια κάθε είδους για τα οικονομικά ευαγγελίζονται ευαγγέλια ψεύτικα. Η Εκκλησία του Χριστού έχει κάτι που μπορεί να δώσει και δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Αλλά το ερώτημα είναι τόχι. Ο Πέτρος με τον Ιωάννη τόχουν, αυτό που έχουν αυτό θα δώσουν. Μήπως τελικά έχουμε κάτι πολύ φτωχότερο από αυτό που πραγματικά μας ανήκει. Μήπως το όνομα του Ιησού Χριστού και αυτό που κουβαλά δεν το έχουμε αντιληφθεί. Μήπως αισθανόμαστε εμείς ότι είμαστε λίγο κλεμμένοι από την περιουσία μας την πνευματική, γι' αυτό και δεν μπορούμε να δώσουμε. Θυμάστε, δικό μας είναι μόνο αυτό που μπορούμε να χαρίσουμε. Αν νομίζουμε ότι μας χρωστάνε, δεν μπορούμε να χαρίσουμε τίποτα. Είμαστε σε έλλειμμα. Κάπως έτσι ήταν εκείνος ο μεγάλος γιος στην παραβολή του ασώτου. Όλα τα είχε. Εκείνος είχε τα πρόβατα, Εκείνος και τα κατσίκια, εκείνος είχε και όλους τους δούλους κάτω από τις δικές του διαταγές. Αλλά δεν μπορούσε να νιώσει γιος. Σήμερα ολόκληρη η κοινωνία αισθάνεται έτσι. Στην πατρίδα μας αισθανόμαστε ότι μας έκλεψαν κάποιοι. Και κάποιοι όντως το έκαναν. Περισσότερο ή λιγότερο, περισσότεροι ή λιγότεροι. Θεωρούμε ότι όλοι μας χρωστούν. Και κάτι σίγουρα μας χρωστούν. Αλλά το περισσότερο είναι ότι εμείς χρωστάμε στον εαυτό μας. Αυτό που χρωστάμε είναι να μπούμε και να αναπαυθούμε στη βασιλεία του Πατέρα μας. Είναι καιρός να πάρουμε τις υποσχέσεις του και σε αυτές να αναπαυθούμε. Να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε στους άλλους, γιατί αυτό είναι το ξεχύλισμα του πλούτου που έχουμε μέσα μας. Κάθε ένας από εδώ, αδελφοί, που έχει Κύριο τον Ιησού Χριστό, είναι γεμάτος με πνευματικά χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς τέτοιο δώρο ουράνιο. Αλλά δεν είναι ούτε για ίδια εκμετάλλευση, ούτε για να ξεχωρίσουμε από τους άλλους. Είναι μόνο για να κτίζεται η Εκκλησία του Κυρίου και να μεγαλώνει και να μεγαλύνεται το όνομά του σε όλη τη γη. Είναι ώρα να δώσουμε πίσω στον Κύριο, καθώς αγαπούμε και δίνουμε στους ανθρώπους τριγύρω μας, ξεκινώντας μέσα από την Εκκλησία. Αγγίζοντας τη συγγένειά μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, επηρεάζοντας το χώρο της εργασίας μας. Χρειάζεται επιτέλους να δώσουμε μια διαφορετική νοοτροπία. Ο Πέτρος με τον Ιωάννη λένε στον άνθρωπο αυτό «Σήκω». Και προσέξτε μια λεπτομέρεια, τον έπιασαν να τον σηκώσουν. Ήθελε μια βοήθεια, δεν είχε περπατήσει ποτέ. Ένα μικρό σπρόξιμο χρειάζεται. Αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει. Μια μελέτη που έγινε στην Αμερική πριν μερικά χρόνια για ανθρώπους που ήρθαν στην Εκκλησία και μετά από χρόνια ανέφεραν το περιστατικό πώς έγινε. Το αποτέλεσμα ήταν σοκαριστικό για την Εκκλησία. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν στην Εκκλησία επειδή κάποιος τους προσκάλεσε. Και μέχρι τότε δεν είχαν έρθει γιατί κανείς δεν τους είχε προσκαλέσει. Σαν να ντρεπόμασταν για το ποιοι είμαστε. Και σήμερα πρέπει να προσκαλέσουμε τους ανθρώπους σε αυτό που γνωρίζουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αν είναι δικός μας, αν είναι ο Κύριός μας, πρέπει να τον δώσουμε. Με λόγο, αλλά και έργο. Με αλήθεια και δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να είμαι άδικος στη ζωή μου και να μιλώ για τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα μοιάζω λίγο με τον Μωυσή. Θυμάστε τον Μωυσή, αγανακτισμένος, μεγαλωμένος μέσα στα πούπουλα του παλατιού των Φαραώ, είδε έναν από το λαό του να τρώει το ξύλο της χρονιάς του. Θύμωσε, εξοργίστηκε. Και έπιασε και σκότωσε τον Αιγύπτιο εκείνο. Και λίγο πιο κάτω είδε δύο από τους δικούς του να τσακώνονται. Και πήγε να τους χωρίσει και η απάντηση είναι πια. Εσύ έρχεσαι να κάνεις το διαιτητή μεταξύ μας, εσύ που σκότωσες τον Αιγύπτιο. Ξέρετε, πρώτες φορές ο λόγος μας καταστρέφεται από την πράξη της ζωής μας. Τι σημαίνει εμπιστέψου τον Κύριο, άμα όλη μέρα μετρώει το άγχος. Γι' αυτό φαίνεται. Τι σημαίνει σε προσκαλώ στη βασιλεία του Πατέρα μου, όταν εγώ αισθάνομαι κάθε μέρα αδικημένος και γκρινιάζω και στεναχωριέμαι και πάντοτε όλα είναι μαύρα. Εκείνη τη μέρα, μπροστά από την ωραία πύλη του ναού, ένας ανάπηρος βρήκε επιτέλους τη θέση του στην κοινωνία. Πήρε αυτό που είχαν οι μαθητές. Τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το πρώτο πράγμα που έκανε, δοξολογώντας και χοροπηδώντας, μπήκε μέσα στο ναό. Εννοείται, αν και δεν γράφεται, ότι η ζωή του δεν θα γίνει πιο εύκολη, πιο δύσκολη θα γίνει. Πρώτα πρέπει να πάει να βρει δουλειά. Γιατί η δουλειά του τέλειωσε τώρα. Μάλλον θα πρέπει να βρει και σπίτι να μείνει, γιατί εκεί που μένε δεν ήταν δικό του το σπίτι. Αλλά τι είναι προτιμότερο? Να είσαι κάποιος που σε εκμεταλλεύτηκαν και ζεις από τη ζητιανιά και την επαιτία, ή να είσαι ένα ολοκληρωμένο πρόσωπο που ζεις για να δοξάζεις τον Κύριο και τον Δημιουργό σου μέσα από τον κόπο σου και το μόχθος σου τον καθημερινό. Το θαύμα είναι πολύ μεγαλύτερο το δεύτερο από το να σταθεί ο άνθρωπος αυτός στα πόδια του. Και σήμερα η Εκκλησία έχει αυτό τον προφητικό λόγο να προφέρει μέσα στην κοινωνία την οποία ζούμε. Το Ευαγγέλιο δεν είναι θεωρία, είναι ζωή. Η πίστη δεν είναι λόγια, είναι πρόσωπο. Είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Θέλω να κλείσω με μια φράση. Αγαπώ πάρα πολύ τον ποιητή μας παγκόσμιας αναγνώρισης, το Σεφέρι. Σε ένα από τα ποίηματά του που έχει τίτλο «Θερινό ηλιοστάσιο», λέει τις εξής 10 λέξεις. «Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες. Τούτο το κενό είναι ό,τι έδωσες, το άσπρο χαρτί». Και το ποίημα αυτό τελειώνει με μια πανέμορφη φράση: «Όλα όσα αξίζουν είναι η αναστάσιμη οδύνη». Αυτή είναι η ζωή μας. Είναι ό,τι δώσαμε. Και αν έχουμε τον Ιησού Χριστό, αυτόν πρέπει να δώσουμε. Και θα ήθελα να σκεφτούμε, είναι δικός μου ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος με έχει δικό του. Εγώ, πόσο είμαι στη δική του την παρουσία. Αμήν.